indimellem skal jeg nok råbe og skrige lidt mere.
I 1986 åbnede Mads Nørgaard sin første tøjbutik i Lyngby. Og meget hurtigt efter begyndte han selv at designe sine egne kollektioner.
Følelsen, jeg har altid haft den følelse, det jeg ville, men at sætte ord på det og formulere det,
okay.
Det har taget virkelig, virkelig lang tid.
Ja. I dag er Mads Nørgaard et veletableret navn inden for dansk mode, og du kan finde hans tøj i butikker i Skandinavien og i Europa. Siden Mads var dreng, har han lært, at det at tage ansvar for andre var obligatorisk. Men som Mads siger, så har han nok udviklet en lidt stort overjeg, som tager lige lovlig meget ansvar for sine omgivelser. Og når vi nu skal være helt ærlige, så har der nok været nogle steder, hvor han måske kunne have taget lidt flere konflikter i opløbet.
Ja, jeg er syg, men jeg er stadigvæk mig, og jeg sætter mig ikke ind på et værelse og venter på at dø. Det kan jeg kun få til at fungere ved at være ret sårbar og åben omkring det.
For over 10 år siden blev Mads diagnosticeret med multipel sklerose, også kaldet MS, og det gjorde, at han måtte tage sit selvbillede op til revision. For hvordan fortsætter man sit liv med en intakt selvbillede, når man har en kronisk sygdom hængende over sit hoved og gerne vil undgå at falde i offerrollen? Mit navn er Mikkel, jeg er 43 år, fraskilt og far på halv tid, og jeg er på jagt efter at genfinde min identitet som mand. Derfor har jeg besluttet at tale med mænd, som jeg beundrer, og finde ud af, hvad deres livserfaringer har lært dem, og forhåbentlig få nogle råd, der kan hjælpe mig videre på min vej til at blive en bedre mand. Velkommen til Handkøn. Så siger jeg, hej Mads.
Så siger jeg, hej Mikkel.
Hej, hvor er det hyggeligt, at du havde lyst til at komme i studiet med mig.
Tak for invitationen.
I dag skal vi jo tale lidt om de her fire værdier, som jeg går og fifler med, som jeg sådan har strikket sammen, efter at jeg blev skilt for nogle år siden.
Prøv lige at sige dem.
Ja, de fire værdier, vi skal tale om i dag, Det er jo det at tage ansvar for sig selv.
Mm.
Og så er det, og det er meget vigtigt, det kan vi lige tale om et øjeblik, men det er at tage ansvar for tilstanden af din relation.
Mm.
Så skal vi tale om det at have et tydeligt formål ude fra hjemmet. Så skal vi tale om det at have nogle ufravigelige krav og behov til din relation. Og så skal vi tale om sårbarheden. Det er vigtigt, mener jeg.
Ja, ja.
At have adgang til den, ikke?
Ja, det er super godt, ja.
Ja. Og grunden til, at vi skal tale om de her fire værdier, det er fordi, jeg fandt ligesom ud af, når jeg begyndte sådan at kigge på mig selv udefra, og sådan sagde, hvad er det egentlig, der er sket i mit liv, så kunne jeg sådan kategorisere de ting, jeg synes, jeg havde svært ved i de her fire værdicirkler. Og den, jeg altid starter med, når jeg taler med mine gæster, det er ansvaret. Fordi ansvaret har sådan en pussy størrelse.
Mm.
Hvad vil det sige at tage ansvar for sig selv, og hvad vil det sige at tage ansvar for tilstanden i sin relation. Fordi det var en ting, som jeg har kæmpet en del med i mine relationer, fordi jeg ikke rigtig vidste, hvad det ville sige at tage ansvar på den rigtige måde. Og det, jeg synes, der er sådan ret interessant, og det er noget, der sådan er kommet til her hen over sommerferien, det er, at før sagde jeg, at du skal tage ansvar for dig selv og din relation. Men det der ligesom sådan det nye ord, der er kommet ind, det er tilstanden. Mm. At du skal være opmærksom på den tilstand, din relation er i. Mm. Og selvfølgelig rykke på det.
Ja, og når du betoner og siger det på den måde, så er det fordi, du har svært ved at tage ansvar for det, som ikke var lå lige for, og ikke var så sjovt osv. Det, som er lidt konfliktskyld,
100%.
Lidt bøvlet, det er det,
yeah.
Det er det, du vil betone, når du siger tilstanden.
Absolut.
Yes. Men det giver jo god mening. Det er jo aldrig sjovt at gå ind i en... Altså, det er jo selvfølgelig nogen, det er jo afhængig af, hvor konfliktsky man er, hvordan man har det med konflikter osv.
Ja.
Og hvordan, hvor god, man kan også være for god til det jo.
Ja.
Ja.
Hvordan har du det med at tage ansvar for tilstanden i din relation?
Det er da noget, der ligger mig på sinde. Altså, jeg er da en diplomatiets fortaler, så jeg er et diplomatisk menneske med et stort overjeg.
Hvad betyder det, at man er et diplomatisk menneske?
At man søger at få talt om tingene i tide, og få det jævnet ud, og få det ordnet, så alle er glade osv. Og med det, jeg siger med det, er, at jeg ikke er så opsøgende omkring konflikter. Jeg prøver mere at forudse en konflikt og prøve at italesætte og sige, hvis vi bliver ved sådan her, så får vi nok et problem med sådan og sådan. Hvis vi nu gør sådan og sådan, så kan vi måske undgå det skænderi. Ikke? Jeg er ikke så vild med skænderier.
Nej.
Og måske et skænderi indimellem er rigtig godt til at rense luften og til at komme af med de irritationer, der jo opstår, når man går tæt op ad et andet menneske.
Mm.
Så det at tage ansvar for tilstand, det kunne også være at sige, nu kan jeg slå i bordet og sige, nu må du stoppe det her, fordi nu kan jeg ikke mere. Det kan også være at tage ansvar for tilstanden og få renset luften.
Ja.
Og hvis du spørger, hvordan er du, Mads, i sådan nogle situationer, så vil jeg sige, det er mindre god til at få renset luften i et skænderi. Men det sker jo indimellem, at vi har højlyttet skænderi, og der kan det bagefter kan det glæde mig, at luften er lidt renere, og man bedre kan være i lokalet.
Altså det giver noget, den der
det har jeg i hvert fald oplevet, at det også kan gøre. Ikke? Det kan også være dumt og dårligt og alting. Det er jo ikke det. At det ikke for at sige, at et godt skænderi er altid godt. Jo, et godt skænderi er måske altid godt, men det skænderi er ikke altid godt. Men man ved jo ikke, om det er gode eller dårlige skænderier før bagefter. Og måske lang tid bagefter. Så når du spørger, hvordan er du til at tage ansvar for tilstanden, Mads, så vil jeg sige, at jeg er god til at tage ansvar for tilstanden på den måde, at som du selv siger, få rejst det hegn og få malet den væg og sådan noget, det er ret god til, at de ting kører og betalt huslejen til tiden og sørger for, at der er fyldt op med rismælk og det og varm mad om
aftenen.
Det er jeg rigtig, rigtig god til. Og det er jo også en vigtig del af tilstanden, men det, som er mere bøvlet i det, jeg er ikke så vild med at skænde sig med at råbe og skrige. Altså. Og det kan indimellem skal jeg nok råbe og skrige lidt mere.
Hvorfor det?
For at få renset luften.
Ja.
Og for at være sikker. Ja, og få renset luften, det er måske. Men måske for at være sikker på at komme af med den irritation, det man går og bakser med, som de mindre kønne ting, man har ind i sig, og få givet. Få det ud, få det væk, få det sagt, tage ordentligt ansvar for sine egne følelser. Det er jo det, der ligger i det. Ikke? Og de følelser, de ikke så pæne følelser, man har, de skal også være der et eller andet sted. Det bliver ikke, hvis vi bare bliver fejet ind under et gulvtæppe, eller bliver ordnet hængt væk i praktikaliteter, så tager man jo ikke ansvar for dem.
Nej.
Og som en af mine norske venner skrev til mig, han sagde, det vi føler, er vi nødt til at tage alvorligt. Og det er jo også at tage ansvar for
hvad man føler.
Hvad man føler, og tage ansvar for det, og den tilstand, den følelse, jeg har nu, at tage det alvorligt, og give udtryk for det. Det kan man så gøre på en mere eller mindre konstruktiv måde. Det er klart, det er jo aldrig så nødvendigvis så konstruktivt at skændes. Men det kan jo være produktivt nok.
Mm. Jeg hørte også lidt sige, at nogle gange er du bevidst om, måske at der foregår noget, men du vælger ikke at tage den. Altså det er lidt det, jeg fornemmer.
Men det er vel også en del af at være et civiliseret menneske.
Hvad mener du med det?
At hvis man altid gav udtryk for alt, hvad man havde inde i sig hele tiden, så ville man være ret ulidelig at omgås. Så
det jamen, jeg mener mere, at du ved det der med, at man kan godt mærke, at der foregår et eller andet. Og så...
Ja, men det er det, jeg mener. Det er for at sige, nogle gange skal man give udtryk for det.
Mm.
Andre gange skal man ikke gøre. Altså, det er også at være civiliseret, man ligesom kan sige, det.
Den tager vi i morgen.
Den sover jeg lige på, eller den æder jeg den her, eller et eller andet. Men andre gange er det da dumt ikke at tage den.
Ja.
Men det er jo noget, man oplever i sit liv.
Ja. Det er jo også erfaring i virkeligheden. Ikke?
Det er da i høj grad erfaring, og det er da også at være ansvarlig over for sit eget liv.
Ja. Har du altid sådan været god til at tage ansvar for tilstanden i dine relationer?
Jamen, jeg ved ikke, om jeg er god til det.
Nej.
Det ved jeg ikke, om jeg kan sige. Altså, det må andre jo sige, om jeg er.
Ja.
Men du har
vel en fornemmelse, tænker om du tænker, at det slår til?
Altså, jeg gør mig umage, kan jeg i hvert fald sige. Jeg gør, hvad jeg kan, og gør mig så meget umage med det, med at prøve at være god til det. Så ja, det prøver jeg da. Og jeg går da også ud fra, siden nu har været Sita og mig har været sammen i 23 år, har et dejligt forhold, så der er der noget der, som
må der er noget, der fungerer.
Der er noget, der fungerer.
Ja. Er du sådan bevidst omkring det ansvar, som du har?
Ja, det vil jeg mene.
Ja.
Ja. Og det er også det, når jeg siger, at jeg gør mig umage. Jeg prøver at være mig det ansvar bevidst. Og jeg gør mig umage med at prøve at leve op til det, til det ansvar. Og det er jo det er både rent emotionelt, praktisk, omsorgsmæssigt, alle mulige, følelsesmæssigt, alt muligt. På alle de måder, hvor det ansvar viser sig. Ikke?
Er det noget, du har hjemmefra, tror du? at det, den her forståelse af dit ansvar, eller noget, du har lært senere, efter du sådan er flyttet hjemmefra i situationstegn?
At det er helt sikkert noget, jeg er vokset op med.
Ja.
Helt sikkert.
Hvordan kom det sådan til udtryk?
Altså en opdragelse, som handler om, at du, ja, du er vigtig i dit eget liv, men du er også en del af noget større, noget socialt, som du er ansvarlig overfor. Ude i, der er en meget smuk sætning af Løgstrup, hvor han siger, at du er ikke med et andet menneske at gøre, uden at du bærer en del af det menneskes skæbne i din hånd.
Ja, det er meget smukt.
Ja, det er meget smukt. Ja. Det er meget, meget smukt. Ja. Og med det, så det er en ansvarlighed. Ikke? Du er ansvarlig for, om det menneske lykkes eller ikke lykkes i sidste ende. Ikke?
Mm.
Når du, og det kan være forbigående, flygtigt, det kan være i tog, det kan være altså en togkubi, det kan være hvad som helst. Når du har med et andet menneske at gøre, så er du ansvarlig for en del af det menneskes velbefindende, om det lykkes eller ej. Og den grundtone er jeg der rundet af i min opvækst og i mit liv. Det der er en stor ansvarlighed, det kan jo også blive for mig. Nu er jeg også ældste barn og så videre, og sådan klassisk storebror og så videre, med alle de ansvar, som man
føler.
Per definition føler, når man er ældste storebror. Ja. Eller når man er ældste søskende. I citationstegn, ikke? Og med et smil på læben. Men der er en tendens til, at den første fødte har alle mulige ekstra ansvarligheder osv. Det er kombineret med den her Løgstrup-sætning, eller sådan en grundvigiansk Løgstrup-kristen opdragelse, og en tryg opvækst har det gjort, jeg har et ret veludviklet ansvarsapparat, vil jeg mene.
Ja.
Som nogle gange strækker sig lidt for langt, altså, fordi det, den anden side af det, nu bliver det meget ærligt, men det er vel også meningen med det her program går ud fra.
Ja, helst.
At det skal være meget, meget
ærligt. Vi helst gerne tale om noget, der vil noget, ikke?
Ja, det vil sige. fordi den anden side af det er, der, at jeg indimellem synes, jeg har udviklet et overjeg, som kan være ret dominerende.
Hvad betyder det?
Over for mig selv. Okay. Når man sådan et pligt overjeg, sådan, nu ville det være bedst, hvis du, Mads, lige ikke tog dig af dig selv, men gjorde lidt mere for de andre. Ikke den her problematik her, det neder du selv, og så tager du situationens bedste lige sådan.
Så sådan til sidesættelse af sig selv?
Ja, i sidste ende. Ikke? Men måske det var til situationens bedste, hvis man ligesom tog konflikten nu.
Hvad er du kommet frem til?
At der er noget at overveje. at der er noget om snakken.
Måske skal du lige stoppe en gang imellem.
Ja, det, og så tage den konflikt i højere grad.
Ja. Men det lyder sådan lidt på mig, at du måske har en tendens til nogle steder sådan at tag meget ansvar, og så er der nogle steder, hvor du tager mindre ansvar.
Ja, helt sikkert. Men det tror jeg det også er menneskelige vilkår. Man kan jo ikke tage lige meget ansvar alle vegne.
Nej, det siger heller ikke.
Men jeg kan bare sige, at der er et mønster i, hvor jeg må ikke springe over, hvor gæret er lavest, men hvor jeg måske kunne have taget en konflikt mere, end jeg gør.
Hvad kunne det være for et sted?
Nå, men det skulle være noget af min nære parrelation.
Okay.
Ja, det er der. Nej, ja. Det er der. Det er der, jeg taler om. Nej, og det er kun der.
Ja.
Det er ikke arbejdsmæssigt, det er ikke opdragelsesmæssigt.
Nej, der går du lige på.
Ja, det synes jeg.
Ja. Så det er noget med sådan lige, at når du kan mærke, at der kommer en situation, hvor du tænker, at den her er sådan lidt...
Ja, det er der nære parrelation, og det er jo også det, der noget...
Hvor man går lidt rundt om grøden, ikke?
Ja, og det er der noget, jeg og vi taler om og bakser med og så videre, ikke?
Jeg får da lyst til at spørge dig om, hvad gør det for din sådan selvopfattelse som mand, at du har den her fornemmelse for ansvar, som du har?
Det er et godt spørgsmål. Også et svært spørgsmål. Hvad gør det med min selvopfattelse som mand, at jeg føler, at jeg har det? Altså, jeg ved ikke, om jeg føler det specielt mandigt at være ansvarlig, for det synes jeg lige så godt, altså det kender jeg masser af kvinder, som også er.
Mm.
Men det er da en kvalitet, jeg godt kan lide, at mand eller mænd eller kvinder har.
Eller dig.
Eller mig. Har den, altså det er da noget, jeg er stolt af, det måske så meget sagt, men det er da noget, jeg lægger mærke til, og som jeg er glad for, og stolt af, og som jeg passer på, og er i samtale med hele tiden. Også om det fylder for meget, jeg fylder for lidt, og så videre. Men det er da noget, jeg er meget bevidst om.
Mm.
Men det er vigtigt for mig i min måde at være mand på.
Ja, og det er lidt det, jeg er sådan lidt nysgerrig på.
I min måde at være mand på, der er det enormt vigtigt for mig, men hvis jeg var kvinde, tror jeg, det ville være lige så vigtigt for mig.
Om det sætter ikke... Det sætter, altså
så
jeg,
så det, der, der er ikke, det er ikke det, ikke det, men i min måde at være menneske på, der er det enormt vigtigt for mig.
Ja.
Og når jeg mig som menneske, jeg er mand. Heteroseksuel, cis-kønnet mand, som Og der er det her en vigtig faktor i min selvforståelse. Det er det, hvor jeg har søgt efter. Ja. I min selvforståelse er det en vigtig ting for mig at føle den ansvarlighed og udleve en ansvarlighed på den ene og på den anden måde. Og i den ansvarlighed er også en omsorg. Det er den, og det er virkelig den omsorg, for at sige det også lidt det, du ord, vi vikler rundt om her. Ikke? Altså den omsorg for situationen, for relationen, for tilstanden i relationen. Altså hvordan udviser man den omsorg for det? Ikke? Og omsorg er jo ikke kun nursing. Omsorg kan også være at opsøge eller tage en konflikt. Det er jo lige så omsorgsfuldt. At få,
ja, og nogle gange måske også sætte nogle... Altså
at sætte nogle grænser.
Ja, fordi jeg talte med en, en psykolog for ikke så lang tid siden. Jeg interviewede ham, og så sagde han sådan, at en af de ting, han mente, en mand skulle besidde i en relation, det var at kunne sætte nogle klare grænser.
Mm, ja, ja.
Og sige ja og sige nej. Ja, ja. Og i virkeligheden måske lære at sige nej.
Ja, ja.
Og det synes jeg måske et eller andet sted giver meget god mening.
Ja, ja. Du smiler også, når du siger det.
Ja.
Og helt de glade fjæl.
Ja.
Ja, men det synes jeg, men det jeg tøver ved bare igen, det synes jeg gælder både, det gælder begge for begge parter i en relation.
Ja.
Uanset om det er mænd eller kvinder, hvad det er, det er begge parters ansvar at kunne sige ja og sige nej.
Men det jeg bare har oplevet i mit eget liv, og måske også oplever sådan lidt derude, det er netop det der med, at det der nej kan være ret svært at give.
Ja, det er præcis, det kan
fordi
det også.
Fordi det synes jeg godt nok, jeg havde problemer med at kunne sige, nej, det vil jeg ikke, eller det synes jeg er en dårlig idé, eller fordi jeg sådan i virkeligheden måske ikke ville skabe en dårlig stemning, eller ville, altså, kan du genkende det?
Ja, for 100% der. Ja, ja,
ja.
Det er det, vi taler om.
Ja.
Det kan jeg da 100% genkende. Lige præcis. Og jeg siger, hvis man er en sød fyr, gerne vil være en sød fyr, så er det jo svært at sige nej og ødelægge en god stemning, som du siger. Det er da klart.
Det er den der gode, den gode stemning.
Selvfølgelig er det. Og det er da svært for det at være menneske og sætte de grænser rundt om, hvis man i øvrigt gerne vil være imødekommende og venlig og sød. Og...
Så er nej svært for dig?
Det er det da i nogen sammenhæng i mine nære relationer. Ja, det er det der. Og det er da sjovere at sige ja. Altså, mange gange, det kan blive masser af sjov at sige nej, det er ikke det. Men i en, altså... Når tingene kører, og så er det den, altså, det stopper, hvis man siger nej, så stopper tingene. Ja.
Men det er sjovt, fordi jeg har tit tænkt over, at nogle gange, så tror jeg, at nej er rigtig godt. Altså, jeg tror,
nej er vildt godt.
Ja, ikke?
Nej er det vildt godt.
Ja, altså, hvor at...
Men det er også det, man kan støde, det er også det, man kan slå sig på hinanden, hvis den ene part siger, det skal vi ikke sådan, og sådan den anden siger nej.
Ja, det er selvfølgelig også måden, man pakker det ind på, ikke? Altså, man skal jo ikke sidde og sige, nej, det gider jeg ikke. Men altså, at man ligesom...
Jamen, det er måske også meget godt indimellem.
Ja,
det, det, det er da vældig godt indimellem at sige, nej, det gider jeg ikke.
Ja, jeg tænker bare mere på tonen, man lagde i.
Ja, ja. Men nej, kan man jo slå sig på. Altså, det er jo det, så stopper tingene jo. Så skal vi ikke... Nej, kunne det ikke være fedt? Og så siger du nej. Okay. Så gør vi så ikke det. Altså,
ja, det er også ligesom, at man, altså, jeg sådan der, så man bliver nervøs for, hvilken reaktion man får, ikke?
Ja, selvfølgelig gør man det.
Ja.
Selvfølgelig gør man det. Altså, tingene stopper jo med et nej. Men derfor kan det være en sund og god og klog og ansvarsfuld og omsorgsfuld reaktion at sige nej.
Ja.
Det bør, i opdragelse med børn. Du har selv børn. Barn. Et barn, jeg har to børn. Altså, det er da enormt vigtigt at sige nej. Nej, ikke mere nu. Stop, det stopper her, nu skal du i seng, eller hvad pokker du måtte være.
Ja.
Altså. Det er da enormt omsorgsfuldt.
Og det synes jeg bare er super interessant, det du siger lige præcis der. Ikke? Det er jo netop lige præcis meget omsorgsfuldt, tænker jeg, både for en selv, men også for relationen. At man kan sige, ved du hvad, skat? Jeg kan faktisk mærke, det har jeg ikke lyst til.
Præcis.
Altså, det er jo i virkeligheden meget stærkt at kunne sige nej.
Ja, prøv helt sikkert.
Ja.
Helt sikkert. Det er det program handler om, ikke?
Det handler om, at vi skal lære at sige nej.
Nej.
Ej, men jeg synes bare, det går bare sådan op for mig i virkeligheden. Vigtigheden, der ligger i at kunne sige nej.
Ja. Det er da sygt vigtigt. Mm. Og hvis ikke man kan det, så har man da et problem. Og hvis ikke man har et problem, så får man et problem.
Ja, det er jo lidt det, man får. Ikke? Det er også det, jeg tænker.
Og som du selv siger, så kan man jo pakke det ind på forskellige måder. Og man kan sige, ved du hvad, det har jeg faktisk ikke lyst til. Men kan vi ikke i stedet for gøre sådan og sådan, så stopper tingene måske ikke så meget, som hvis man bare siger nej. Jeg opfatter din undersøgelse. Din programchef som en undersøgelse af, har vi mænd her i slutningen af det 20, eller starten af det 21. århundrede, svært ved at sige nej?
Jamen det
er det, 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 du undersøger?
Altså de der fire værdier repræsenterer jo en spillebane, en defineret område, som en mand har en mulighed for at kunne navigere i noget.
Mm.
Fordi det hele er så unavigerbart for øjeblikket. Ikke?
Ja.
Så ja, det synes jeg, du har ret i. Ja. Det handler blandt andet også om at kunne sige nej på de rigtige tidspunkter.
Og sige ja på,
og sige ja på de rigtige tidspunkter.
Det er men jeg tror, det er det rigtige at sige, hvis vi får lige løftet lidt op.
Ja.
Det er da rigtigt at sige, vi mænd er lidt ude at skide helt overordnet i vores kulturkreds i de her år.
Mm.
Der har været et godt og grundigt sundt kvindeoprør siden start 60'erne,
ja.
Som virkelig har rusket op i rigtig mange ting. Ikke? Det har vi mænd ikke haft. Vi kører stadigvæk videre i nogenlunde de samme gængse roller. Altså en familiefar i 50'erne, hvis vi ser en film fra 50'erne til i dag, det er nogenlunde de samme værdier, der kører ud. Så er vi nogen, som gerne vil gøre det på en lidt mere følsom og blød og inkluderende og op og ned måde, det ene og det andet. Helt sikkert. Men det gør ikke, at vi ikke er rundet af nogle meget traditionelle, meget gamle værdier, og nogle meget stereotype forventninger til, hvad det vil sige at være en rigtig mand i den vestlige verden i dag. Og de ligger ret tungt nedover stadigvæk. Så ligegyldigt, hvor meget vi bakser og slår os i det, og det ene og det andet. Så kan man komme ud for en eller anden vigtig oplevelse i sit liv, som du har været med din skilsmisse, som giver anledning til eftertanke. Ikke? Vi har ikke haft et grundlæggende opgør med den meget klassiske, det meget klassiske patriarkat, som vi kender det fra igennem historiens gang. Det har vi foran os. Det kan vi to ikke ordne i dag, desværre.
Nej.
Men du,
vi kan prikke til det.
Ja, det er det, du gør med din programserie. Det er det, der er så godt.
Tak.
Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet.
Husk, at du kan finde Handkøn på Instagram. Her kan du blandt andet følge med bag programmet og være med på min rejse til at genfinde mandens identitet. Du skal bare skrive Handkøn podcast i søgefeltet. Nu skal vi tale lidt om formål.
Mm.
Jeg har den overbevisning om, at det er ekstremt vigtigt for en mand at have en meget klart defineret formål uden for hjemmet. Hvad er det, jeg gerne vil bidrage med til verden?
Mm.
Det, der foregår inde i hjemmet, det ser jeg næsten liggende op i ansvar. Det der med, som vi talte om i starten med, at der er varm mad på bordet, og der er elektricitet i stikkontakten osv. Ja, det for mig, og jeg prøver så vidt som muligt at være en god far osv. Det ligger lidt derop.
Mm.
Formål for mig er noget, der peger ud af at vide, hvad det er, jeg gerne vil bidrage med til den verden.
Yes.
Fordi jeg har selv lidt af, at jeg ikke sådan rigtig vidste præcis, hvad det var, at jeg skulle. Så jeg lallede sådan lidt rundt i mange år. Jeg kunne bare mærke, at jeg var uklar. Jeg var uklar i min stemme i forhold til, hvad jeg skulle. Og jeg tror i virkeligheden også, at det ligger i vores natur. Jeg er ret nysgerrig på, hvad dit formål er.
Ja.
Spørgsmålstegn.
For dem, der ikke ved det, jeg er tøjhandler og designer, har butik inde på Strøget i København, og har et firma, hvor vi designer, hvor jeg er chefdesigner, tøj, som vi sælger til 500-600 butikker rundt omkring i verden, og har butik i Aarhus og rundt omkring i magasin og så videre. Hvorfor handler du med tøj, Mads? Det gør jeg, fordi det gjorde min far. Og det er ikke, jeg har aldrig truffet en overordnet beslutning om, at det er det, jeg vil med mit liv. Det skete, når jeg kigger tilbage, så må jeg sige, det skete bare. Af forskellige tilfældigheders skønne gang, så endte jeg med at sidde for enden af det bord og eje det firma osv. Og det, jeg synes, det er helt vildt sjovt. Det er jo en branche, som kræver, at man har en holdning til den, så den ikke tager magten fra en, fordi den er jo både uskøn rent forurening, altså hvad hedder sådan noget, bæredygtighedsmæssigt er der nogle store problemer. Det, jeg synes, at det socialt er modebranchen heller ikke nødvendigvis det rareste sted at være. Det er med mobning i skolegården og nogle meget entydige skønhedsidealer og sådan noget, og videre ned ad den sti. Så er der mange ting, der skal italesættes omkring det. Og jeg synes, det prøver vi også at gøre inde i firmaet, og den måde, jeg skal sige det kort til, det jeg prøver på, det er at vi i firmaet italesætter de her problematikker og er fuldstændig bevidste om dem, men prøver i sidste ende at gøre banen en lille smule bredere.
Så hvad er det, der du siger, du synes, det er skideskæg? Altså, hvad er det i dig, der bliver tændt, når du...
Det er, hvis det er så ordentligt købt, hvis et af for situationen til at løse, det vil sige formålet. Altså formålet er at skabe tøj, i mit lille firma, formålet er at skabe tøj, som gør, at den person, som ender med at forhåbentlig at købe det, føler sig, at vedkommende kommer tættere på sig selv.
Ja. Har du altid vidst, at det var det, du ville?
Nej, det har jeg brugt virkelig lang tid på. Og jeg har altid vidst det. Altså følelsen, jeg har altid haft den følelse, at det jeg ville, men at sætte ord på det og formulere det, det har taget virkelig, virkelig lang tid.
Ja. Ja.
Og det er, jeg har skrevet, der er alle mulige notesbøger, jeg har skrevet den ene side op og den anden side, men for det sagt på en kort måde, og, men grundlæggende er det jo ret enkelt. Altså det handler om at få den enkelte og mig selv, fordi jeg har det jo selv sådan, til at føle mig lidt mere tilpas i verden. Og det kan tøj hjælpe til.
Okay.
Tøj kan ikke gøre tricket, men tøj kan hjælpe en til, at man føler sig lidt mere yes. Det er sådan her.
Så blive lidt mere tilpas. Hjælpe folk med at blive lidt mere tilpas i verden.
Ja, og...
Kunne man sige, at det var en sætning?
Ja, det er en del af det, der har med deres ydre at gøre. Ikke?
Jo.
Men det ydre stråler
men det er vel også indre?
Det hænger jo sammen på en eller anden måde. Ikke? Så hvis man føler, man... Altså, vi har sådan en slogan, hvor vi siger det på engelsk, som siger, what you wear should support you in your ways and beliefs.
Ja.
Det lyder meget bedre på engelsk end på dansk.
Ja, det er svært at sige på dansk.
Det er meget svært at sige på dansk.
Det, du synes, det er der udenpå, det skal passe ind i.
Ja, det er jo sådan. Ja, det er jo sådan noget, ikke? Og derfor bliver det tøj, som jeg...
Jeg ved ikke, hvorfor det skulle være jysk, men det blev det.
Det bliver jo sådan noget, som er lidt diskret, og sådan, fordi det skal jo ikke overdøve ens personlighed, synes jeg heller.
Det
skal
man men det er det, jeg nogle gange, at det er sådan, måske lidt det, jeg prøvede at sige før, det er lidt det, jeg føler nogle gange, moden skal være med til at overdøve, hvem du er udenpå. Altså, det er meget med guld og ting og sager.
Nemlig,
hvor, så... jeg ser, at det, du laver mere, handler om, at det sådan skal måske adapte lidt mere til, hvem du i virkeligheden er.
Ja, men
eller er det
men, jamen, jo, fordi man kan jo også godt føle, at man skal have noget guld på nu.
Ja, bevares.
Altså, den følelse er jo fed nok.
Ja,
nu skal den have en over nakken, og jeg skal være klædt i guld fra top til tå. Det er ikke så larmende som så meget andet.
Nej.
Så derfor er det vi et tilbud blandt alle mulige andre, som laver noget. Og hvis man har lyst til at gå klædt fra guld fra top til tå, så laver vi ind imellem guld især op til jul.
Ja.
Fra top til tå. Men,
guldhabitten.
Guldhabitten. Men guldjakken fra Mr. Highs.
Ja.
Nej, men det overordnede formål for at vende tilbage til det er at prøve at gøre banen lidt bredere. Sådan at der er plads til lidt flere. Fordi modebranchen kan have en tendens til at, snævre, til at være meget snæver og kun tale til dem, der er helt rigtige, har en helt rigtig penge på og har en helt rigtig forståelse af, hvordan verden ser ud.
Mm. Kunne du have været forfatter, eller kunne du have været gardner? Det er måske svært at udtrykke lige det i gardneriet, men...
Kan man sikkert også,
hvis man
gør sig umage. Altså, som jeg sagde indledningsvis, der er ikke noget... Jeg har ikke valgt at blive tøjhandler. Altså, jeg kan ikke huske, at jeg på noget tid har sagt... Jeg vil sgu være tøjhandler.
Men der har jo været et eller andet i det, som har talt til dig.
Ja. Jeg synes det. Altså, jeg er vokset op med det. Jeg er også vokset op med det. Min mor er akademiker og historiker.
Ja.
Så det kunne lige så godt have været det.
Ja.
Og det kan man da sagtens også arbejde for at gøre banen bredere der i allerhøjeste grad. Så der er ikke noget der. Nu bliver det det her, og jeg synes, det er sjovt. Jeg kan lide det.
Ja. Altså, stadigvæk.
Ja, efter mange år. Jeg lavede det i nogle 30 år.
Har du nogensinde overvejet at skifte spor?
Ja, mange gange.
Ja. Hvad har du sådan tænkt over, at det kunne være i stedet for?
Nå, men det skulle være alle mulige ting. Nu ser du selv forfatter, eller historiker, eller jeg læste litteraturvidenskab på universitetet, og jeg har læst samfundsfag og så videre. Det kunne sagtens være noget, at jeg bliver præst eller et eller andet. Og så talte jeg med en af mine venner om det en del år siden, så sagde han, prøv at fint, søg et job.
Ja.
Gør det konkret. Sig det til din bestyrelse, din kone og din familie, at du søger det job, det mere, hvis det kommer ud, så de ved, hvad planen med det er. Men gør det konkret. Søg et job. Køb Berlingeren på søndag. Find et job. Søg det, hvis du går rundt og har de tanker.
Og hvad gjorde det ved dig, at han sagde det?
Siden har jeg ikke tænkt.
Ja. så fedt var det heller ikke.
Så fedt var det. Eller så handlede det om noget andet.
Men det er jo meget interessant.
Og nu er det for sent. Jeg fylder 60 næste år. Så nu, det bliver ikke...
Det bliver ikke gardner?
Nej, det bliver ikke gardner.
Nej, okay.
Det tror jeg. Det regner jeg i hvert fald ikke. Men det kan da godt
være. Okay.
Men
det lyder som om i hvert fald, at der er en eller anden... Der ligger et eller andet i dig, der handler om, at du har brug for at på en eller anden måde udtrykke... at det er vigtigt at se folk og høre folk og have en eller anden form for forståelse over for diversitet.
Ja, og omgås folk, omgås mennesker.
Men da du startede med at lave tøj for mange, mange år siden, hvad var så dit udgangspunkt? Altså, hvad var dit formål der? Var det at lave en fed t-shirt og et par fede jeans?
Uden print. Fordi dengang, da jeg startede, det var i 1986, det mange år siden. Ja. Der kunne man kun få t-shirts og sweatshirts med print på, altså med logoer på. Og jeg ville gerne have noget uden et logo. Fordi der skulle ikke stå noget på mig, jeg ville bare have en sort rullegrav.
Den sagde for meget.
Jeg følte mig overdøvet af alle de der budskaber, der stod. Man kunne simpelthen ikke få det. Der var ingen, der lavede det. Så derfor, jeg må lave det selv. Og så begyndte jeg at lave det selv, og havde en lille butik inde på Strøget. Og så kom der andre butikker, og det solgte vældig godt. Og det, så kom der andre butikker og sagde, jeg har en butik i Bjerringbro, må jeg ikke købe 12 af dem der? Må jeg ikke sådan noget? Og så rullede det derfra.
Du startede faktisk hele dit tøjprojekt i kraft af, at der var et eller andet, du synes der var, altså du havde brug for, at der var en anden stemme i modebranchen?
I høj grad, men historisk, der er en ting til, der sker det er som sagt 1986. UP'erne kom med, og det var meget materialistisk og udadvendt og brede slips og brede skuldre og store biler og kreditkort osv. Det var der, det endte. Fordi indløbet til det var i virkeligheden ret progressivt, som var at sige, vi mænd må godt tage os af vores ydre og af os selv. Fordi årene op til der var manden, citationstegn, var en blød mand. Altså manderollen i den vestlige verden i Danmark var en blød og følsom mand, som var ret rystet, vil jeg sige, af hele det her kvindeoprør, som samfundet havde været igennem. Og kunne ikke sige nej, og kunne ikke tage sig selv alvorligt. Og der kom der en ny manderolle, der var i spil i sin vorden, at mænd kunne tage sig selv alvorligt. Og derfor, det der var helt nyt i tøjverden dengang, var, at man begyndte at sælge tilbehør. Småting til mændene, fordi det var i orden, ikke at du bare skulle se godt ud i din krop, du må gerne begynde at gå i fitnesscenter. Det var også helt nyt. Wow, mænd kan gå i fitnesscenter og tage sig af deres krop, fordi du som mand skal have ret til, lov til at forkæle dig selv og gøre noget ud af dig selv. Og derfor i min første butik, så havde vi en væg, det har vi gentaget flere gange, men en væg med, i prøveværelse, med en masse små billeder af forskellige mænd, fordi der er mange måder at være mand på, var min pointe dengang.
Ja, og stadigvæk er.
Og det er stadigvæk min pointe. Der er mange måder at være menneske på.
Ja, det jeg lidt hørt at sige, det er, at der faktisk hele tiden fra starten af har været en eller anden stemme i dig, som har handlet om at sige, jamen prøv at høre, der er mange måder at være menneske på. Du behøver ikke kun at have en Claudio blues på, eller en Marco Polo blues på.
Nej, der er alle mulige måder. Du kan også du kan vælge, hvor du står noget på, du kan også vælge, hvor der ikke står noget på, hvor du selv skal være det, der står på t-shirten. Haha.
Og det har du så valgt at gøre igennem moden.
Ja, men det kunne man gå holdt på alle mulige måder.
Ja.
Det kunne have fundet alle mulige felter.
Ja.
Det kunne være mad, at skrive, drikke, det kunne være alle mulige ting, klubber, alt muligt kunne der have været.
Dit formål har på en eller anden måde ligget og luret lidt dernede.
Det har været det samme. Det er faktisk det samme, jeg har bakset med hele tiden, og som jeg først i moden alder fik sat ord på.
Den der lille, hvad skal man sige, lille lyspunkt, eller den lille guiding light, den har du faktisk lyttet til jo på en eller anden måde, siden du startede i 86.
Ja, det har været det samme.
Og det er jo ret fantastisk, tænker jeg, at du har haft...
Mest fantastisk, at jeg ikke engang har vidst det.
men jeg bliver bare sådan lidt nysgerrig, fordi det er jo sådan ret interessant, hvad er det, der gør, ligesom, at du så bliver ved med at sige, at der er et eller andet herovre, jeg synes, der er interessant. Og du har jo i virkeligheden måske fra starten af faktisk udført dit formål, men har ikke kunnet sætte ord på det.
Det håber jeg da. Jeg har gjort.
Fordi du kunne jo lige så godt på et tidspunkt sagt, nå ja, det er meget fint det her, men nu skal jeg være sned. Jeg er oppe i røven, nu skal jeg være snedker, ikke?
Ja, det vil sige.
Så er sådan lidt nysgerrig på, hvad mon det er, der har trukket dig fra der, fra A til, nu jo nærmest
jeg tror, hvis du spørger mig som spørgsmål, så vil jeg sige, det er det, som vi taler om indledningsvis i programmet, med det der Løgstrup citat med, at man har ikke med andre mennesker at gøre, uden at man har ansvar for dem.
Mm.
Og jeg kan enormt godt lide at have med andre mennesker at gøre. Det er helt vildt sjovt at have med andre mennesker at gøre. På den ene og på den anden måde. Det er også bøvlet og baglet og sådan noget. Men det er vildt sjovt.
Ja.
På den ene og den anden måde. Så jeg tror, hvis jeg skulle have lavet noget andet, så ville jeg have lavet noget, der havde med mennesker at gøre.
Ja.
Det er jeg ret sikker på. Og så en eller anden forpligtethed over for situationen.
Ja. Så dit ansvar går faktisk ret tydeligt ned i dit formål.
Ja, det tror jeg.
Ja. Hvad giver det dig sådan følelsesmæssigt og selvopfattelsesmæssigt at have det her mål og det her formål?
Det kan jeg ikke svare på, men det giver mig en god nattesøvn.
Ja. Og hvorfor giver det dig en god nattesøvn?
Nå, men det gør, jeg føler, der er grund til at stoppe om morgenen. Altså, ja. Altså, jeg synes, jeg laver noget, jeg synes er sjovt, og jeg synes, det giver mening. Jeg er til at komme i en situation, hvor jeg kan sætte ord på det, og jeg kan forklare det til andre. Og jeg synes, det giver mening at gøre. Altså, jeg synes, der er mening i galskaben. Så kan andre sige, det er der ikke, Mads. Det er helt skævt, og du gør det forkert osv. Så må vi jo snakke om det. Når nu jeg og vi laver det her, og vi er en del af det her system, det er den forholden sig til, hvad det er, man laver. Det er det, der udspringer fra at sige, vil vi stå inde for alt, hvad der er mobning i skolegården, floder, der bliver blå, når man farver jeans osv. Det ene og det andet. Altså, vil vi stå inde for det, eller vil vi forholde os til det, og vil vi have en holdning til det, og hvordan skal den holdning komme til udtryk?
Ja.
Så det er den holdningsfyldhed, men det synes jeg, man ved med det, man står og laver.
Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet.
Vi skal tale lidt om det, jeg kalder de ufravigelige krav og behov, man har i relationen.
Ja.
Ja, siger du. Jeg tror, det er ret vigtigt, at du gør dig klar over, hvad det er for nogle ufravigelige krav, som du har til din relation, så du ikke tilsidesætter dig selv. Man bliver nødt til at tage stilling til at finde ud af, altså, hvordan taler vi sammen, hvordan er vi sammen, hvordan ser vi hinanden. Alle de der ting, det er sådan den ene ting. Og det er rigtig vigtigt, fordi hvis man ikke gør det, så tilsidesætter man noget vigtigt i sig selv, og så bliver man en rigtig fæsende version af sig selv. Det er den ene ting, det jeg skelner imellem.
Ja.
Den anden ting, jeg skelner imellem, det er behov. Og behov er lidt mere fleksibelt. Så det vil sige, det er noget mere, vi finder ud af sammen. Altså man kan sige, jeg har lige brug for at få trænet de der par gange om ugen, og jeg har brug for at få læst lidt og sådan noget. Men det er mere, det er noget, vi sådan kan tale om, i hvornår passer det ind og så videre. Jeg har oplevet meget i de relationer, jeg har været i, at jeg har været sindssygt ringe til at vide, hvad det egentlig var for nogle grundlæggende ting, jeg havde brug for at have til stede i relationen, så jeg ikke tilsidesat mig selv.
Det er jo lidt samme ting som det der med at være ansvarlig for tilstanden i relationen, ikke? for det stråler lidt ind i hinanden der. Ikke?
Jamen, man kan sige, at alle værdierne, jeg har jo lavet sådan en model, hvor du ligesom ser, at du har fire cirkler, hvor de forskellige værdier står i, og alle værdierne taler ind i hinanden.
De hænger sammen jo, lige præcis. Ja, men det er også det, der er det smukke ved det jo. Det er jo det, der er det gode ved.
Man skal tage ansvar for, hvad det er, man går og mærker og føler i forhold til, hvad det er for nogle krav, man har.
Ja, men jeg synes, hvis jeg må kommentere på det, så vil jeg sige, det skal man selvfølgelig være opmærksom på. Man skal også passe på, at man ikke bliver en firkantet stivstikker, som har nogle fuldstændig ufravigelige krav, fordi som tiden går, og som livet, som man lever sit liv, så ændrer sådan nogle ting sig jo. Og jeg kan da se, nu vi har to børn, Tilla og jeg, de er nu 17 og 20. Og det har da deres opvækst, der er tidspunkter igennem de år, hvor når man har små børn, så hvor man bliver tvunget til at tilsidesætte alt, hvad man har lyst til, at det ene eller andet, fordi tingene skal bare fungere. Og det er ikke overlevelse, selvfølgelig noget andet, det er jeg helt med på, men det kan føles som ren overlevelse. Altså.
Men det er også med på. Altså.
Ja, så derfor det er også plus ens lyster og de ting, man har, som man gerne vil, det er også noget, der udvikler sig i løbet. Jeg er med en læseklub, hvor vi er fem drenge, mænd, som læser norsk litteratur om mænd i krise. Super fedt. Og vi havde møde i går, for ligesom at varme op til, at jeg skulle her i studiet i dag. Og en af de sætninger i bogen, som vi talte meget om i går, er et citat af Dickens. Kan man være sikker på, at man er hovedperson i sit eget liv? Og det talte vi så om i går i den her mandegruppe her. Om det. Og en ting, man må sige om det, det skal man selvfølgelig have en følelse af, at man er. Og men må man også erkende, jeg må erkende, og andre i gruppen, som havde børn, har børn, må det også sige, der er jo tidspunkter, hvor man ikke er hovedperson i sit eget liv. Og det kan så for også være fair nok, men hvis du der kommer løbende skrigende ind med din det ene og det andet, og
med dine krav,
med dine krav og at nu skal det sådan, og så må man sige, prøv at have, det er altså ikke lige nu, fordi lige nu er der noget, der er større og vigtigere her, som vi er fælles om, som er et fælles projekt, vi har. Ikke? Men man kan jo sagtens give afkald på at være hovedperson i sit eget liv en periode, fordi man ved, nu spiller klaveret sådan, at de her, vi har de her prioriteter, som vi nu lægger os i kølvandet efter. Men på et senere tidspunkt skal jeg igen være hovedpersonen med dig. Så man hele tiden har den, det inden for synsvidde, at man ved, hvad der er, der foregår.
Ja.
Og det, vil jeg, det er da vigtigt i det. Så de der ufravigelige krav, man skal også passe på, at man ikke bliver for firkantet.
Og for rigid.
Og for rigid, ja, ja. Det synes jeg, det er en meget vigtig ting. Mm. Altså, men det er jo virkelig en balance i det her. Og det er jo noget, man kun selv kan mærke, og ens, jeg vil næsten sige, ens partner kan ikke engang mærke det. Det er ens nære venner, som kan prikke til en og sige, prøv at høre, ja. Du er ikke den bedste version af dig selv for tiden.
Nej, men altså, jeg er også helt enig med dig. Ufravigelige krav er ikke sådan noget med, at man hugger dem ud i sten som 15-årig, så er det sådan, det er resten af livet. Men jeg tror bare, der er rigtig mange af os mænd, der ikke tager stilling til, hvad det ental er. Hvad er det? Hvad er det for en sten i skoen, jeg har? Hvorfor er det, at jeg bliver ved med at føle nogle ting i min relation?
Og hvorfor er det, jeg ikke tør? Er det, fordi jeg er bange for at blive mødt og råbende og skrigende, at jeg ikke tager det her problem op nu, og så videre?
Præcis. Ja. Og i kølvandet af det, så tænker jeg, har du gjort dig nogle tanker om, hvad dine ufravigelige krav er lige nu, hvor du er i dit liv?
Det er et virkelig godt spørgsmål, fordi det er jo nogle ting, jeg har tænkt meget over, og som jeg har med mig, og som jeg bruger tid på i min relation, både med min kone og med andre steder, men især med min kone selvfølgelig. Men det er jo også noget, som, altså vi står, som sagt, vores søn er 17, bor stadig hjemme, lige startede i 1.G, vores datter er 20, lige flyttet hjemmefra. Så vi er også et nyt sted i livet. Altså det sker jo, at vi sidder, Silla og jeg, hjemme, og der ikke er nogen andre end os to.
Ja.
Og det er da en ny oplevelse.
Det må være vildt.
Det er ret vildt.
Ja.
Det er ret vildt. Det er jo ikke de første i verden, der gør.
Nej.
Altså det er noget, vi også vidste,
det
ville komme.
Det skete før.
Det skete før, vi vidste, det ville komme. Men derfor, når man sidder der sådan, hej skat.
Ja. Hvad har du lavet i dag?
Hvad har du lavet i dag? Hvad skal vi spille et Slavjati?
Ja.
Altså, det der, og i forlængelse af det, er der da nogle, nu siger vi ufravigelige krav, taler vi om, ja, det ender
nogle nye ting, der opstår.
Der er nogle nye ting, der opstår, ja. Og ud af dem er der også nogle nye ufravigelige krav. De ufravigelige krav, du nævner der, de er ret grundlæggende.
Det er grundlæggende sager.
De er ret grundlæggende. Ja. Så, og dem kan jeg sagtens ikke genkende til både det ene og det andet, så, uden at gå i detaljer.
Mm.
Men der opstår der et helt nyt problemfelt, der opstår et helt nyt felt, familiefelt. Der opstår et helt nyt parforholdsfelt. Ikke?
Ja.
Og igen, det er der jo sket, det sker i alle familier, han har sagt. Ikke? Og det er derfor, der er noget, der hedder sølvbryllupsskilsmisse. Fordi det er normalt, altså det var der en, der sagde til mig, det er helt normalt. Det, når børn, det er 25 år, når børn er blevet store, så bliver man skilt, fordi det var det. Ikke? Det håber jeg ikke, at det er sådan, det går for os. Men det er bare for at sige, det er nogle problematikker, som det er til med navn. Altså.
Ja.
Og,
men hvad er det så sat i gang?
Proces.
Proces, ja.
Der
tænker over, hvad det så betyder.
Ja, der er totalt proces. Altså.
Ja. Er det ikke meget interessant?
Det er da super interessant.
Ja.
Og vi har det hyggeligt og rart, så der er ikke nogen råben og skrigen. Der er ikke noget der. Men det er da totalt processen. Okay, hvad så nu? Altså, jeg har da undersøgt Folkeuniversitetets katalog mere intens, end jeg har gjort før, da det kom her nu.
Ja.
Fordi jeg tænkte, jeg har masser af tid.
Ja.
Altså pludselig. Før i tiden, der handlede det om at komme hurtigt nok hjem, fordi
skal lige nå at se børnene?
Ulvetimen, jeg nå at lave mad, og nå det ene og andet op, altså alle mulige ting, jeg sagde. Og så faldt man forpuset sammen, når børnene var blevet lagt. Ikke? Nu er der ikke nogen børn. Altså, nu er der ikke nogen at lave mad til.
Nej. Men har du lyst til sådan at afsløre nogle af dine ufravigelige krav? Altså nogle ting, som du har brug for i en relation, for at du ikke tilsidesætter dig selv?
Nå, men jeg har da, altså flere af de ting, du sagde, kan jeg da ikke genkende til. Jeg har virkelig behov for en rar og mild omgangstone, hvor man ikke råber og skriger hinanden. Det har jeg virkelig behov for. Jeg har virkelig behov for at sige godmorgen til hinanden. Godnat, har du sovet godt, skat? Et kys om morgenen. Altså et helt altså, mild og rar, omsorgsfuld.
En let fornemmelse.
En let tone hjemme, hvor vi taler pænt til hinanden, når vi har det rart. Og det har jeg virkelig behov for.
Ja. En stor mit arbejde. Respekt omkring, hvem man er.
Også på mit arbejde. Altså,
ja.
Vi kan være nok så uenige, men vi taler pænt til hinanden. Vi taler om det, der er problemet. Altså, en rar omgangstone, hvor det er rart at være.
Ja.
Det har jeg meget, meget behov for.
Ja.
Så jeg laver alle mulige ting derhjemme, og jeg elsker at lave, altså jeg kan jo ikke sidde stille, så jeg laver altid et eller andet. Og jeg har da vildt meget behov for en, og jeg siger, fedt mand, optur.
Ja. Hvor er du dygtig?
Hvor er du dygtig?
Ja,
ja, jeg elsker at få ros.
Ja.
Nå, er det måske virkelig, det den kommer, ja.
Ja.
Elsker at få ros for at have malet et flot plankeværk, helt kridhvidtigt.
Jeg føler mig meget sådan rimelig maskulin, når jeg får ved, ej, gud, var det flot, du
ja,
har.
Ja, ja.
Nej, var det lige, og var det pænt. Det gør noget for min libido, det må jeg sige.
Ja.
Ja.
Jamen, det kan jeg sagtens ikke genkende til.
Ja.
Altså, og vi bor på en båd, så der er altid noget at lave. Og
der er altid et hul, der skal stoppes.
Der er altid noget, der skal det ene eller andet.
Ja.
Så der er masser af mulighed for at rose mig med det ene og med det andet.
Ja.
Men når det er sagt, så kan jeg da også godt se, at jeg egentlig bliver for praktisk og bare skal ordne og ordne og ordne, ordne hele tiden. Det kan jeg da sagtens se.
Ja.
At det må være pisseirriterende. Jeg starter med at tømme opvaskemaskinen.
Før du stop.
Før den overhovedet er... Ja, min tal ligger også over og sådan noget. Ikke?
Ja.
Det kan jeg godt se.
Ja.
Ej, jeg vil helst køre den om aftenen, så den er færdig, inden jeg går i seng, så jeg ikke skal stå op og tømme.
Ja. Ja, så der er helt clean, når du står.
Der er helt clean, ja. Der er helt alt der. Ja.
Er det et behov, du har, at der sådan, så skal være ren og ryddeligt rundt om dig?
Ja, ordentligt, ja. Lige præcis.
Ja.
Ja, så skal der minimeres.
Okay.
Og der skal reduceres. Altså, ja. Jeg har meget lidt tøj, for eksempel. Jeg har meget, altså...
Er en tøj, har du meget lidt tøj?
Jeg er den, jeg kender, der har mindst tøj.
Okay.
Altså, alle mine venner og bekendte.
Ja, det er jo paradoxalt.
Prøver at reducere alting ned til ganske lidt.
Ja, 4 par bukser, 4 par t-shirts.
4 bukser, det er alt for meget. Nej, okay. Slet ikke. Nå, 2. Okay.
De her ufravigelige krav, er det nogen, der sådan er vokset frem med alderen? Er det noget, som du har sådan været bevidst om fra starten af i dit unge liv, at det var nogle ting, der sådan var vigtige for dig? Eller hvordan er det ligesom sådan kommet frem i dig?
Det der med orden og ryddelighed og sådan noget, det er sådan, har jeg altid haft det.
Men det er ikke sådan, du har mærket på et tidspunkt i din relation, og sådan tænkt, ej, det her, det bliver sgu nødt til at være på en specifik måde. Eller har det bare altid været sådan i jeres relation, at det har været... Har I altid haft en god omgangstone?
Vi har altid haft en god omgangstone, ja. Siger du mig. Vi har altid haft det mildt og rart. Altså, det er en helt grundlæggende ting. Og jeg har da haft forhold, hvor det ikke var mildt og rart, hvor jeg bagefter har så tænkt, hvorfor fjulen brugte jeg så altid inde i den
turbine der.
Ja, og pokkerskud der, når jeg ikke engang havde det rart. Altså, jeg var det for et blindværk, jeg var optaget af.
Hvordan har du nogensinde gjort nogle tanker om nogle af de behov, du har? Om det ikke er ikke bare et eller andet egotrip, du har kørende?
Det er helt sikkert tænkt meget på, ja. Men man må da også sige, at nogle af tingene er, altså, hvis det så er et egotrip, så er det så sådan, jeg er.
Ja.
Altså hvis det er at have en mild og rar omgangstone af et egotrip, og andre gerne vil have det andet, så vil jeg sige, men hjemme hos mig, der vil jeg altså gerne have det sådan, der. Og så har jeg heldigvis fundet en partner, som er enig i det.
Ja.
Og hvis det så er vores egotrip, så er det jo sådan, der. Det er jo ligegyldigt.
Ja.
Altså det er jo ikke så vigtigt, hvad andre mener om det.
Nej.
Synes jeg.
Nej. Er du sådan god til at kommunikere de der behov, du har? Hvis der er et behov, der opstår, som du kan mærke, som er en måske en lidt mere permanent tilstand. Er du god til sådan at kommunikere de ting i din relation?
Ja, det synes jeg, det tror jeg er meget god til.
Ja.
Disse behov ændrer sig nu jo, og nu står vi i en ny situation i vores familie med at der er børnetrykket, for nu at bruge det nye danske ord, er mindsket.
Ja.
Omsorgstrykket.
Markant.
Er markant mindsket,
ja,
ikke?
Ja.
Så det, og hvad betyder det så for os hver især? Ja. Hvad betyder det for relationen, og hvad betyder det for det?
Så det er en del af den proces, du er i gang med at finde ud af, hvad er egentlig mine behov?
Lige præcis, og hvordan, og hvad for nogle behov har jeg egentlig? Ikke?
Ja, ja.
Fordi det er også i en eller anden omfang at kigge sig selv i spejlet og sige, gud, hej Mads. Længe siden.
Ja. Hvem er du egentlig i dag?
Hvordan har du det?
Ja. Ja.
Ja, og det, altså... Min far døde her i april, og det spiller da også ind i det her. Ja. Her. Altså, der er mange, hvor det er sådan, hey...
Ja.
Så hvis du spørger, hvordan har du det med, altså, det er jeg sgu ikke sikker på, jeg ved. Altså.
Nej, ikke endnu.
Nej. Men det gør mig heller ikke noget, fordi det har jeg det fint med at være i proces med. Altså, det, ja.
Det er jo også en ting, der er, jeg synes, der er interessant. Ikke? Det er jo også det der med, ligesom at måske også huske på, at netop der, hvor du er lige nu, at... Det er jo hele tiden en proces. Altså, vi er jo hele tiden i bevægelse. Jeg synes, det er en fin point, du kommer med i starten at sige, hvor du siger, jamen, behovene ændrer sig jo hele tiden. Mm. Og forstå, jamen, der er jo ikke noget i det her liv, der er stagneret. Vi flytter os hele tiden.
Hele tiden, ja.
Og ikke være bange for, at det der flow, der er i livet, at man ikke er bange for det.
Ja, det skal man... Hvis, det kan være virkelig bøvlet, hvis man er det. Og hvis det flow, man er i, eller den udvikling, der er, at den ikke er ved at bringe ind et godt sted hen, det er jo noget lort.
Mm.
Altså, og der, sådan har jeg det ikke.
Mm.
Men det skal man da være opmærksom på. Altså, og så dirigere den retning, som det har. Altså, at man er... Du smitter, ikke? Og det handler der igen om at være hovedperson i sit, ikke om at være, men om at have en følelse af at være hovedperson i sit eget liv.
Ja.
Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet.
Udover de 10 episoder, du kan lytte til fra sæson 1, ligger der allerede nu 9 episoder af sæson 2. Du kan blandt andet lytte til krigsfotograf Jan Graup, multikunstner Jakob Haugaard og tv-vært og livsstilsekspert Flemming Møldrup. Find dem der, hvor du henter din podcast. Den sidste ting, vi skal tale om, det er jo sårbarheden, som for rigtig mange mænd er rigtig svær at have
rigtig
med at gøre.
Rigtig svær, ja, lige præcis.
Ja, fordi det, vi har en eller anden idé om, og det tror jeg også rigtig meget kulturelt, båret, at vi har en idé om, at det at vise sine følelser og vise sårbare sider af sig selv...
Det er ikke maskulin.
Nej, så er du bare en rigtig fesenfætter.
Lige præcis.
Jeg har jo nok sådan må indse... jeg har jo arbejdet en del med min egen sårbarhed, at jeg faktisk ikke var klar over, at det var det, jeg var bange for...
Mm.
At fremstå som...
Ja.
Altså, jeg havde mere sådan en idé om, at det, sådan, om det gjorde man ikke, eller jeg kunne måske godt sige, at jeg var ked af det, men jeg skulle fandme ikke fortælle, hvorfor jeg var ked af det.
Det
så jeg sådan, først for nogle år siden blev opmærksom på, at det handler jo i virkeligheden om, at jeg slet ikke var klar over, at det var præmissen for, hvorfor jeg ikke tog at være sårbar.
Og hvis man gerne vil være et helt menneske, med, så for givet, vi alle sammen gerne vil være, så er det at være dus med sin sårbarhed er helt afgørende.
Ja. Hvordan har du det med din sårbarhed?
Altså, jeg synes, hvordan har du det med din sårbarhed? Hvordan har du det med din livsangst? Altså, jeg har det godt med min sårbarhed. Jeg står helt inde for min sårbarhed, og jeg er, jeg kan være stolt af den, men jeg er sårbar.
Det kan man godt være,
Jeg er dus med min sårbarhed, og jeg skammer mig ikke over mine følelser. Jeg vil sige, jeg for 10-12 år siden fik jeg diagnostiseret sklerose. Og det giver mig jo en sårbarhed på den måde, at jeg i hvert fald ikke... nu ved jeg, at jeg ikke er usårlig.
Ja.
Jeg ved, jeg er... Den, jeg har, er forhåbentlig mild og langsom. Men den kan ikke medicineres. Så de ting, der kommer til mig, de kommer til mig, og så kan jeg prøve at være... dus med min sygdom og have et mildt samliv med sygdommen. Ikke? Så jeg har hele tiden stående og blinkende op foran mit højre øje, og vi er hele tiden i samtale om, hvordan har vi det i dag, mig og MS. Men når jeg nævner det nu, så er det fordi, at det gav da en ekstra ting til min sårbarhed, fordi jeg var nødt til at sige det.
Ja.
Til at starte med til min kone, hun var med, da vi fik diagnosen, eller jeg fik diagnosen, og så efterfølgende til min familie, og så efterfølgende til mine børn og til alverden og det ene og det andet. Ikke? Og i det, så kan man ikke, det er svært at være, nu er jeg jo syg. Jeg er syg. Og så være en helvedeskal. Det er lidt svært.
Det hænger ikke rigtig
sammen. Ej, det er
en mærkelig kombo.
Det er heller ikke en balance, jeg er interesseret i. Altså, jeg er meget mere interesseret i at prøve at opnå en balance i mit liv, som er, ja, jeg er syg, men jeg er stadigvæk mig, og jeg sætter mig ikke ind på et værelse og venter på at dø, men jeg er og kigger ind i en væg, men jeg er i vigør, og jeg er mig, og jeg har min maskulinitet og mit liv og de ting, jeg vil, men jeg er syg. Altså for den balance til at være, og det kan jeg kun få til at fungere ved at være ret sårbar og åben omkring det.
Tror du at den her sårbarhed har gjort, at du kunne bibeholde din maskulinitet?
Helt sikkert. Altså for mig er min sårbarhed helt sikkert en del af min måde at være mand på og være menneske på.
Mm.
Helt sikkert. Og det er helt afgørende, at jeg kan have den med. Fordi den type mand, den type mænd, som sådan gamle patriarkalske osv., som ikke kan give udtryk for deres sårbarhed, det er jeg slet ikke interesseret i at være en del af. Altså jeg vil aktivt være mand på en anden måde end det. Hvor jeg er helt i... helt i synk, jeg er helt dus med min sårbarhed, og jeg står fuldstændig på mål for mine følelser, og jeg er i øvrigt, og det kan jeg sagtens gøre og bevare min maskulinitet. Og der er for mig, der er ikke nogen modstrid mellem dem. Tværtimod, jeg bliver en mere helt mas af at forsøge at favne hele spektret. Så for mig er det helt afgørende. Jeg synes, de mænd, man møder, som fornægter deres sårbarhed, eller skjuler den, eller holder den stangen, eller den væk fra sig, eller hvad det er, det bliver sådan nogle ronkedor-bøffer, ja. Som er uinteressante, ja. som at være sammen med, fordi det bliver så bedre. Bliver så dumt og halvt og postuleret og umoderne og ufedt. Så jeg forventer en stor grad af sårbarhed.
Den anden vej også.
Ja, også hos de mennesker, jeg møder. Ja. Altså, og det er da også der, det bliver interessant at være sammen med folk, hvor det ikke, at vi skal ikke gå og være pakket ind i den over det hele og være bange for konflikter og bange for at støde ind i hinanden. Det er slet ikke det. Men det er, bare, det er en vigtig facet i et menneskes liv, hvor den sårbarhed er, og hvor det er de konsekvenser, der er af den måde, man gør sin sårbarhed på. Ikke?
Jeg oplever i stigende grad, at når jeg applikerer min sårbarhed i samtaler, der kan være svære, det er den mest effektive måde overhovedet at komme til at tale om det handler om. Ja. Jeg synes ikke altid, det er let at opnå det. Jeg synes ikke altid, det er let at opnå at sige, nu skal du høre, grunden til, at jeg reagerer sådan her, det er, fordi jeg kan mærke, at der starter noget op i mig. Fordi det kræver også, det kræver rigtig meget øvelse, synes jeg, og det kræver også rigtig meget opmærksomhed på sig selv, at det er der. Men når det er, at det lykkes for mig, og det synes jeg tit, det gør efterhånden, så oplever jeg, at de konflikter, jeg er i med mine medmennesker, hvor der er noget på spil, det tager fuldstændig det farlige ud af det, og det gør lige pludselig, at vi taler ansigt til ansigt med hinanden. Præcis. Jeg ved ikke, om du har den samme oplevelse?
Jo, altså jeg sidder og tænker på et konkret eksempel hjemme hos os for ganske nylig, hvor der sad nogle drenge en sen nat, og så er der en, der siger noget, som er, det er nogle af Citys venner, og så er der en, der siger noget sådan hyggeracistisk, som man en eller anden dum joke et eller andet. Ja. Og så er der en anden en, som læner sig frem mod ham og siger, prøv at høre, det gør mig oprigtigt ked af det, når du siger sådan.
Ja.
Og hører sådan et sprogbrug, jeg bliver oprigtigt ked af det i min sjæl, når jeg hører nogen sige, vil det ikke godt være at lade være med det?
Ja.
Og det var enormt rart,
ja.
Fordi så stoppede det. Ja. Det var befriende, fordi så stoppede den samtale der. Der var ikke noget at snakke om. Fordi så, altså, ellers skulle det være sådan noget med, prøv at høre, herhjemme bruger vi ikke den slags ord, vi er færdige med at sige, det bliver sådan en, kan man nu heller ikke, må jeg heller ikke flytte. Altså alle de der relativt fladpandede samtaler.
Det bliver meget banalt, ikke?
Det bliver meget banalt, og der er ikke nogen, der rykker sig en tødel, og der kommer ikke noget ud af, der er ingen, der bliver klogere. Her, da Topper sagde, prøv at høre, det gør mig oprigtigt ked af det, når jeg hører den type sprogbrug. Så sagde
den anden person, ligesom
så stoppede en person selv, fordi jeg skulle ked af det, undskyld.
Ja. Bruger du også din sårbarhed, i, når du kommunikerer med Sille?
Ja da.
Ja. Du er ikke bange for at bruge den der?
Nej, det synes jeg ikke. Og hun gør det også, når hun kommunikerer med mig. Ja. Altså, selvfølgelig bruger man, det er jo en relativt privat ting at gøre. Altså, så derfor er det mere i private relationer. Jeg bliver ked af det, når du bruger så meget grønt i dine striber. Det er jo ikke det.
Der er ikke så meget på spil der.
Der er ikke så meget på spil der. Så det er da i private relationer, det giver mening. Jamen, det har jeg overhovedet ikke noget problem med.
Nej.
Overhovedet.
Mm-hmm.
Men hvis Sille sad, så ville hun sige, at ville hun måske sige, du gør det så meget, at det bliver en ting, du bare gør.
Ja, det er bare integreret i den ligesom, måde, du er på.
Ja. Lige præcis, du siger det for nemt. Ligesom når du siger undskyld, Mads, det er bare noget, du bare siger, du mener det ikke engang.
Ja.
Fordi du siger bare undskyld.
Ja.
Altså,
men du mener vel din sårbarhed?
Jeg mener min sårbarhed, jeg mener, når jeg siger undskyld osv., men det er bare for at sige, at i en lang parforholdsrelation, så kan jeg da godt se, at man finder også nogle måder, hvor den ene siger, så
det bliver for lidt.
Så siger den anden, så kører det ud af, og
så have en opmærksomhed på, at den sårbarhed, man viser, også er ægte, ikke?
Ja,
ja,
lige præcis.
Ja. Har du altid været god til at sådan have adgang til din sårbarhed på den måde?
Jeg ved ikke, om jeg er god til at have adgang til den. Men jeg er da altid gerne ville...
Til, du er meget...
Ja, jeg vil altid gerne ville være god til det. Jeg altid gerne ville have... Jeg altid gerne ville være i opposition til en patriarkalsk dominerende manderolle.
Ja.
Det har jeg altid gerne ville. Ja. Det har jeg vidst fra jeg var dreng.
det peger jo ind i dit formål også, kan man sige.
Og det peger ind i mit formål. Det er nemlig det. Ja. Det peger ind i mit formål, og derfor var det, da jeg åbnede min første butik, at have med den der manderolle at gøre. Altså, fordi det var det, jeg gerne ville selv. Altså, det er jo ligesom...
Ja.
Så derfor har jeg altid været opmærksom på det, og i det ligger selvfølgelig også et opgør med den... Altså, i det ligger også at være mere sårbar, og give sig lov til at være mere sårbar, end min fars generation var.
Ja, så du har i hvert fald haft en stor opmærksomhed omkring, ja, at den del af dig skulle også, ja, være i spil i, ja, de relationer, der betød noget for dig.
Ja, helt sikkert. Ja, ja, og derfor, de venner, jeg har, som er gamle venner og sådan noget, det er der også nogen, hvor der er mulighed for den sårbarhed. Altså, det er ikke nogen, hvor vi går ikke så meget på jagt og på casino, vi taler mere sammen om følsomme ting, kan man så må sige.
Jeg tænkte sådan her på faldrebet, om du, jeg ved godt, det er et stort spørgsmål, men om du måske havde et råd til folk, der godt kunne tænke sig sådan at komme lidt mere i tæt på deres egen sårbarhed.
En af mine norske venner, han skrev til mig her for nylig, jeg skrev et eller andet omkring, hvordan jeg gik og havde det, så skrev han, det vi føler, må vi tage os af. Det når siger man meget, vi. Ja. Vi, det er mand, ikke? Det man, ja, føler, det må man tage alvorligt.
Det giver, ja, meget god mening.
Ja, det giver meget god mening.
Jo. Tag ansvar for, hvad det er, du går og føler.
Ja, og derfor er det lidt tilbage til de første af dine fire temaer, at være ansvarlig for, tage ansvar for følsomhed, som har med relationen at gøre, med ens sårbarhed, som har med relationen at gøre.
Mm.
Jamen, det er jo nemmere sagt end gjort, altså. Jamen, det er jo vildt bøvlet.
Ja, det er jo, altså sårbarheden er jo bøvlet.
Ja.
Jeg tænker også, at det måske virkelig også handler noget om at være modig, at turde være modig.
Helt sikkert. Mod er jo en kerneværdi i alt det her også. Helt sikkert.
Mm.
Helt sikkert. Mm. Og svært. Det er jo også vildt svært at sige, om du skal bare være modig, bare gøre det. Altså,
ja, det bliver meget banalt, ikke? Det er sådan noget carpe diem. Ja. Vi laver, ja, et krus og skriver, ja, det, ikke?
Jo.
Ja. Det er også derfor, jeg sådan tit prøver at spørge mine gæster om, sådan, er der et eller andet, du har gjort, eller en måde, du tilgår det på, som hvis der nu var en 4-årig dreng, han Labrador, og man skulle lære at tage sig af den her nye ting, som er så vigtig, og som jeg i virkeligheden har rigtig meget savnet hos mig selv, men jeg, også, ja, jeg savner den også rigtig, rigtig meget samtaler, jeg har, og, ja, når jeg sådan kigger ud på verden, så savner jeg lidt, at de her mænd, som jeg er en del af, lige løsner lidt for bæltet.
Ja. Det at få sin sårbarhed med for at blive et mere helt menneske, det må være målet med det hele.
Ja.
Ja. Når vi kommer op til perleporten, at det, man står der med hele sig.
Sårbarhed, tjek, siger det, ja, så. Ja. Sårbarhed i min optik handler ikke om, at man hele tiden har en eller anden blødende nerve, der hænger ud, og man så, nej, siger, du ved, og nu kan jeg mærke, nu bliver jeg meget trist, men, ja, det handler, altså for mig handler det om, den måde, som jeg har sådan tilgået min sårbarhed, det er at sige, hvornår er det vigtigt for mig at kommunikere omkring den, for at forsikre, at den,
ja,
at den samtale, jeg er i nu, eller den situation, jeg er i nu, kommer ned på et niveau, hvor vi begge to er mennesker, som bare står og har nogle behov.
Ja. Og hvor du føler, at du bliver respekteret.
Præcis.
Som hele,
ja,
dig.
Ja.
Og det er jo det der med at komme og få skabt en helstøbt version af sig selv.
Ja.
Hvor man føler, man er med, ja, hele vejen rundt.
Ja.
Og forsøge at gøre det. Det er jo svært, det er jo meget nemmere sagt end gjort. Altså, men det er da det handler om. Det er det bakser med, ikke?
Jo, jeg tror, det er det bakser med. Mads Nørgaard, tusind tak, fordi du gad at komme ind og tale med mig.
Tak, fordi jeg måtte komme. Tak, ja. Mikkel. Det har været en stor fornøjelse at være her.
I lige måde.
Tusind tak, fordi jeg måtte være med.
Selv tak. En af de ting, jeg tager med fra Mads' og min samtale, er vigtigheden i at kunne sige nej på den gode måde. At du mærker efter, hvor dine grænser går, tager ansvar og sætter dem for dig selv og for dit forhold. Og at et tydeligt nej til tider faktisk kan være langt bedre end et ja. Lyt med næste gang, hvor jeg får besøg af den tyrkiske kok og iværksætter Umut Sakarya. Ikke alene har han fundet kærligheden for det danske traditionelle køkken, han har også gjort det med stor succes. Indtil vi høres ved igen, pas på dig selv og tag lige et tørklæde på. Det er blevet lidt koldt derude.